Intervju Radija Študent.
Balkanska dopisniška ekipa je v sklopu projekta preverjanja skladnosti slovenske razvojne pomoči državam Zahodnega Balkana pod okvirjem organizacije Sloga konec januarja obiskala Kosovo in Makedonijo, kjer smo poleg že slišanih oddaj in javljanj posneli tudi nekaj intervjujev s predstavniki oblasti že omenjenih držav. Tokrat boste slišali krajši pogovor z Anastasijo Iljevsko, državno sekretarko na Makedonskem ministrstvu za notranje zadeve, pristojno za reševanje begunske situacije. Okoli te teme se je večinoma vrtel tudi pogovor, v katerem je makedonska verzija Boštjana Šefica predstavila njihove specifične težave ter načine reševanja begunske krize, med katero makedonska južna meja vedno bolj postaja zunanja evropska meja.
Možda za početek, čini se sad možda da je Makedonija i više dio Evropske unije nego Grčka. Pa ako možete reći, kako se vi dogovarate sa Evropskom unijom, sa Grčkom, od koga primite neka navodila, uputstva, kako se baviti sa migrantskom krizom?
Dobro, jaz, ki se vratam malko od pa odamna, ne toliko mnogo odamna.
Začela bom z dogodki iz bližnje preteklosti. S to težavo se intenzivno ukvarjamo že leto dni. Leta 2015 je v Makedonijo prešlo več kot 720 tisoč migrantov in beguncev. 25. oktobra je v Bruslju potekal sestanek, na katerem so voditelji držav podpisali izjavo, s katero smo se vse prisotne države strinjale, kot tudi s tem, da bomo prevzele določene varnostne ukrepe. Med temi državami sta bili tudi Makedonija in Slovenija in pa tudi Srbija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Grčija, Turčija, Jordanija, Libanon in tako naprej. Na tem sestanku so bili sprejeti ukrepi, s katerimi naj bi se upočasnil pretok migrantov oziroma beguncev, ter ukrepi, ki bi države spodbudili k medsebojni komunikaciji in pravočasnemu obveščanju sosedskih držav. Po tem sestanku 25. oktobra v Bruslju smo vsak teden imeli videokonferenco z Brusljem oziroma z Junckerjevim kabinetom. Na teh videokonferencah smo v države predstavile ukrepe in odločitve, ki smo jih sprejele samostojno, se pravi vse o namestitvenih kapacitetah, o pretoku migrantov, o varovanju mej. Pogovarjali smo se tudi o ukrepih, ki bi jih morala prevzeti Grčija z vzpostavljanjem vročih točk ter vseh ostalih problemih povezanih s krizo. Vemo, da je bil med EU in Grčijo kasneje izpeljan dogovor glede prevzema določenih aktivnosti. Predvsem bi rada poudarila, da je Grčija te ukrepe in dejavnosti sprejela s precej manjšo intenzivnostjo, kot je bilo od nje to pričakovano. Če omenim vroče točke, so to točke, na katerih bi morala potekati registracija, identifikacija in selekcija oseb na podlagi njihovih vzrokov za migracijo. Torej, ali je določena oseba res upravičena, da nadaljuje svojo pot v Zahodno Evropo oziroma v države končne destinacije. Omenjene vroče točke je do sedaj prešlo, bom rekla, selektivno in malo število oseb. Vsi pa upamo, da so vzdolž tako imenovane Zahodne Balkanske poti vroče točke začele funkcionirati. Odločitev, ki jo je Republika Makedonija sprejela 20. novembra, je samo verižna reakcija, ki je prišla iz odločitev Hrvaške in Slovenije. Natančneje, iz Hrvaške smo dobili poročilo, za katero so trdili, da prihaja iz Slovenije. Ta poročanja so narekovala, naj se osebe, ki emigrirajo zaradi ekonomskih vzrokov, ne prepušča čez državo. Tako nam je poročala tudi Srbija, mi pa smo naprej poročali grškim oblastem, da bomo čez teritorij prepuščali samo osebe, ki prihajajo iz držav, kjer so vojne razmere, natančneje vojna žarišča. Od 20. novembra je dovoljen vstop v državo samo Sircem, Afganistancem in Iračanom. To, kar se dogaja v zadnjem času, ko Avstrija in Nemčija sprejemata osebe, katerih končna destinacija sta samo Avstrija in Nemčija, je sprožilo verižno reakcijo na relaciji držav Slovenija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Grčija. Potrditev registracije mora nujno vsebovati informacijo o končni destinaciji migrantov, v tem primeru sta to samo Avstrija in Nemčija. Izpostavila bi, da je tako kot Makedonija tudi Slovenija in dve državi vmes, Hrvaška in Srbija, samo tranzitna država in to dejstvo je neizpodbitno. Osebe, ki so migranti, se v naših državah in tranzitnih državah ne želijo zadrževati dalj časa. Oni želijo čim prej priti v države končne destinacije.
Tije saka, što je možno pobrzo, da stigna do zemljite, koji što se nivna krajna destinacija.
Ali ako su ti zemlje samo tranzitne zemlje,
da,
zašto onda se ove države ne dogovore da bi Makedonija pravila neku registraciju migranata i izbeglica koja bi onda valjala za sve do Slovenije? Znači sad izbeglice prave registraciju u svakoj od tih zemalja.
Da. To je koje što go razgovaravme ova nedela.
O tem smo se ta teden pogovarjali s direktorjem slovenske policije, ki je prišel v Makedonijo in s katerim smo se stankovali. Obiskal je tudi center v Gaugeliji in tudi slovenskimi policisti, ki delajo skupaj s makedonskimi policisti. Pogovarjali smo se o tej ideji, da bi Makedonija opravljala registracijo, kakor do sedaj, na osnovi dokumentov strani grške oblasti in seveda s pomočjo Frontexove registracije, da bi lahko skupaj sodelovali. Glede te zadeve bi hrvaški direktor moral organizirati obisk, vendar v nasprotju z makedonskim direktorjem se hrvaški direktor za realizacijo takega srečanja ni zavzel. Neuradno naj bi v torek 3. februarja tukaj bili prisotni srbski, hrvaški, slovenski in tudi avstrijski direktor policije. Skupaj naj bi našli rešitev, da tranzitne države prenehamo biti žrtve migrantskih prehajanj. O tem naj bi se pogovarjali naslednji teden.
To je što će go dogovorime slednata nedela.
Možete samo još objasniti, Makedonija je promijenila zakonodav, legislation.
Jeste, zakone.
Da može izbjeglice i migranti sa 27 časova...
72.
Da, ok. ...sati prosto se slobodno se gibat u Makedoniji.
Mm-hmm.
Da ste imali bilo kakvo loše iskustvo, kakva je neka statistika, jer u Sloveniji imamo ovaj zatvoreni sistem, znači oni nisu slobodni, da se kretaju.
Da.
Da možete samo to objasniti, kako može ovaj otvoreni sistem da funkcioniš?
Da, vidite, za razlika od Slovenija, nije...
Za razliko od Slovenije imamo mi zakonsko regulirano 72 ur, v okviru katerih se mora oseba odločiti, ali bo zapustila državo ali bo zaprosila za postopek za azil. Kot sem že rekla in želim natančneje opisati, te osebe želijo našo državo čim hitreje zapustiti in nadaljevati pot. Njihov cilj je, da čim hitreje pridejo države končne destinacije. Najpogosteje je to Nemčija, predtem je to bila Švedska in nekatere druge zahodnoevropske države. Nimamo slabih izkušenj. Beguncem je prepuščena odločitev, ali bodo pot nadaljevali z vlakom, avtobusom, taksijem ali s katero drugo obliko prevoza. Torej, Republika Makedonija jih ne transportira, njihove pravice so zagotovljene in mi spoštujemo njihove odločitve glede tega, ali bodo ostali ali pa nadaljevali pot. Spoštujemo njihove odločitve v okviru teh 72 ur. Izven tega konteksta, da ne izgubljamo časa, bi se želela zahvaliti slovenskim oblastem, ker so nam pozitivno odgovorili na prošnjo, da pomagajo policijskim silam na južni meji Makedonije, natančneje na meji z Grčijo. Že 2 meseca tam prisostvujejo slovenski policisti ter tudi srbski, hrvaški in madžarski. Tekom februarja pa pričakujemo okrepitve policistov z Republike Češke in Slovaške. Pozitivno je, da mi varujemo mejo, ki je trenutno v narekovajih v nekem smislu evropska meja ali zunanja meja Evropske unije, zato ker imamo tukaj Evropo v malem. Vsi to mejo varujemo tudi zato, ker ni skupna, a vendar, če parafriziram, dobro sodelujemo s tujimi policisti, ki so vključeni ne samo v registracijo, temveč tudi v nadzorovanje in varovanje mejne črte. Ne samo tistega dela, kjer vstopajo migranti, ampak tudi vzdolž zelene meje. Zelo je pomembno tudi sporočilo, ki ga dajemo Evropi s prisostovanjem tuje policije. To je, da imamo vsi skupen problem in skupno krizo, ter da do rešitve lahko pridemo samo s skupnimi odločitvami, skupnimi ukrepi in skupnim delovanjem.
Skupnimi merki in so zajedničko postapovanje, ki može da dojdeme do rešenja.
Dobro, ako ima vreme za još jedno pitanje, ja bih te dopitam, koliko ljudi je do sad tražilo azil u Makedoniji i kakvi su postupke, kakve uslove treba izbjeglice, migranti da imaju da dobije azil i da li Makedonija želi da promijeni ove zakone za azil u buduće vrijeme?
Brojkata na baratelji za azil okolo pomalko od 100 minatata godina. Da, i ja tako mislim. Da, taka beše. Da, 80, ali ostane to na 80. Da. Koga stanuva zbor za postapkata za azil v tekot na 2015...
V letu 2015 smo v postopku za azil obravnavali samo približno 80 prošen za azil. To so bile osebe z zdravstvenimi težavami. V letu 2015 je na teritoriju Republike Makedonije bilo rojenih 8 do 9 dojenčkov. Zaradi tega se njihova pot ni mogla nadaljevati v roku omenjenih 72 ur in zato so morali zaprositi za azil. Tako da so bili nameščeni v center, začela se je procedura glede postopka za azil. A vendar moram povdariti, da nihče od njih ni počakal na razrešitev azilnega postopka. Njihova pot se je nadaljevala v tistem trenutku, ko so ženske bile sposobne za nadaljevanje. Želela bi vam opisati primer. Neka ženska je samo en dan po rojstvu otroka na lastno odgovornost zapustila bolnišnico. Nato pa je v roku 5 dni že bila v Nemčiji. Lahko si zamislite, kako močan motiv imajo, da se odločijo za tak korak.
Koja je njimna ta sostojba, da se odločat na takov čekor?
Znači, ne želite promijeniti sad nekih zakona prema tome, jer nije to u stvari kritično?
U ovoj moment, da.
V tem trenutku situacija ne narekuje spremembe zakona o azilu. Intervjuvala sta Mladen in Arne, prevedla je Staša, bral je Biga, tehniciral pa Linč.
Intervju Radija Študent.